Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatterin politiikkaa ja politiikan teatteria podcastin ääreen. Minä olen Voimalehden kustantaja, toimittaja Tuomas Rantanen. Tässä podcastissa käsitellään jälleen kerran esittävän taiteen ja poliittisuuden lomittumista. Viime kerralla podcastissa vieraana oli Noora Dadu ja silloin puhuttiin muun muassa hänen vanhasta näytelmästään Minun Palestiinani. Tänäänkin mennään Palestiinaan, koska aiheena Juha Hurmeen Espoon kaupunginteatterin kirjoittama ohjaava jumalainen näytelmä. Siinä kerrotaan dramatisoidusti tositarina suomalaisesta runoilijasta, kääntäjästä ja raamatun tutkija Walter Juveliuksesta. 1900-luvun alussa hän uskoi löytäneensä raamatusta salaviestejä, minne myyttinen liitonarkki on kätketty. Siis se samainen kapistus, jota kadonneen aarteen metsästäjissä Indiana Joneskin etsii. Sinnikkyytensä ansiosta Juvelius sai koottua kansainvälisen seikkailijaryhmän kaivamaan sitä esiin Jerusalemin pyhien paikkojen äärellä. Aaretta ei löytynyt, mutta syntyi kamala selkkaus, joka kuvaa hyvin alueen tänä päivänäkin siellä kantavia poliittisia ja kulttuurisia jännitteitä. Täällä Voima-studiossa toisena vieraana meillä on ulkopolitiikan tutkija Timo Stewart, jonka viime vuonna julkaistu ja palkittu tietokirja Walter Juvelius ja kadonneen arkin metsästys tämä Hurmeen näytelmä perustuu. Tervetuloa, Timo.
Kiitos paljon.
Joo, ja toisena vieraana meillä on jumalaisessa näytelmässä Juveliuksen sisarta Esteriä esittävä Cécile Orplan. Tervetuloa, Cécile.
Kiitos.
Mä voisin ehkä ihan alkuun kysyä Cécileltä, että mites tätä esitystä oli niin kuin fiilis rakentaa. Tämä on kuitenkin vähän erikoinen lähtökohtaisesti. Siinä on tietokirja pohjalta ja sitten tämä on tämmöistä aika vauhdikasta ensemble-teatteria mun tulina mukaan. Kerros vähän fiiliksistä.
Joo, ihan ensimmäiseksi täytyy sanoa, että ihana oli lähteä tekemään tätä työtä. Tämä on tuttu ryhmä ja se on niin kuin freelancer-näyttelijälle ja varmasti myös ohjaajalle ja lavastajalle aivan ihana tilanne, että saa ikään kuin palata saman porukan luokse. Eli me tehtiin aiemmin Harhama tuonne Espoon kaupunginteatteriin. Tuttu paikka, tutut ihmiset ja että millaista sitä on niin kuin tietokirjan pohjalta lähteä tekemään teatteriesitystä, niin mä tykkään. Nyt mä sanon tällaisen niin kuin värittyn, minä pidän tietokirjojen pohjalta tehdyistä esityksistä, eli mä oon tehnyt niitä jonkun verran.
Joo, mä näytin, jos siinä Katri Valassa vähän aikaa sitten, Hanna Rydin kanssa tehty tämä runoilija muotokuva asia.
Joo, ja se me niin kuin kirjoitettiin tutkija Minna Majalan kanssa ikään kuin rinnakkaisprosessina, kun hän teki uuden elämäkerran Katrivalasta.
Tähän väliin huhkaisen, että Minna ja Hanna oli täällä myöskin mun podcastissa aikaisemmin, että me käsiteltiin tämä kyseinen teos sitä kautta, mutta
hienoa.
Takaisin tähän historiallisten hahmojen ikään kuin näyttämöllistämiseen, niin miltä se näyttelijästä tuntui?
Joo, no siis mä nautin suuresti siitä, kun tehdään teatteriesitys niin kuin tietokirjan pohjalta. Että siinä on niinku tavallaan, siinä voi aina mennä lähteelle, niin kuin mä kerroin ensi illassa Timo sulle muistaakseni, että sun kirja on verraton yöpöytä lukeminen. Vai en mä tiedä, onko mä varma, että kerroinko mä tätä sulle, mutta siis mulla on yleensä niin, että se kirja sitten asuu siinä niinku, sängyn vieressä sillä tavalla, että, tai siis milloin missäkin, mutta useimmiten siinä. Ja on ihana voida niinku ikään kuin mennä kirjallisille lähteille. Ja sitten vielä, kun siellä on elänyt oikea ihminen, niin pääsee tekemisiin sellaisen ehkä transcendentiksikin kutsutun asian kanssa tai semmoisen niin kuin ajattomuuden kanssa, että pääsee ikään kuin koskettamaan näitä ihmisiä siellä, missä taide pystyy niin kuin ikään kuin luomaan meidän välille niin kuin näkymättömiä rihmoja, että me ihmiset ollaan kaikki sama ja me voidaan olla sama, me voidaan ymmärtää tässä ajassa ihmistä, joka on ollut, niin kuin, josta on aika jo jättänyt niin sanotusti. Kyllä. Ja mä vastasin nyt vähän useampaan kysymykseen siihen, että millaista on näytelläkään kuin olemassa ollutta henkilöä ja sitten myös että tietokirja pohjalta, mutta
kyllä, mutta tulee ihan ymmärretyksi. Mutta Esterhän ei ole mikään kauhean tunnettu hahmo, kun vertaa vaikka johonkin Katri Valaan, että meillä niin kuin yleisöllä ja muilla ei ole hirveästi odotuksia siitä, minkälainen hahmo se on, kun taas Katri Valaa esittäessä, niin tietysti sitten peilataan niin kuin kulttuurihistoriaa niin kuin vähän vähemmänkin perehtyneen tiedoin, eikös vaan?
Joo, se on ihan totta ja mä oon olen myöskin, kun viittasin näihin olemassa oleviin ihmisiin, niin näytellyt Minna Kanttia esimerkiksi Kansallisteatterissa. Ja myöskin Märta Tikkasta, joka vielä oli, tai on siis elossa, ihmistä, joka ikään kuin näkee itsensä näyttämöllä siinä tilanteessa, jolloin se eettinen kysymys on tietenkin tosi suuri, että me kuvataan ihmistä, joka on joko jättänyt jälkiä niin kuin, ja jo edesmennyt, tai sitten jopa jossain tapauksessa myöskin meidän keskuudessa vielä.
Kyllä, toi on niin kiinnostavaa. Mä aina itse, kun en ole koskaan näytellyt paitsi itseäni ja ehkä poliitikko Rantasta, mutta noin yleisesti ottaen mulla ei ole kokemusta tästä niin kuin näyttämöllistämisestä sanan tämmöisessä merkityksessä. Muista joskus vuosia sitten järjestin keskustelutilaisuutta Ylioppilasteatterin esityksestä Mahnovitsina. Ja sitten ohjaaja Esa Kirkkopelto ja näyttelijät tuli paikalle ja sitten joku ilmeisesti poliittiselta taustaltaan trotskilainen ihminen kysyi sitten haltioissaan Trotskin esittäjältä, että miltä tuntui esittää tällaista historian suurhenkilöä. Näyttelijä oli vaivautunut ja sanoi, että hän ei kyllä tiedä sitä yhtään mitään. Me Esan kanssa rakennettiin tämä rooli niin kuin silleen postinkantaja uniformusta ja hänen omista aviollisista ongelmistaan. Ja sitten mä mietin, se oli musta hauskasti sanottu ja se kertoi just sitä, että niin kuin näyttelijänä voi tietysti teoksen lähestyä hirveän eri näkökulmasta. Että kuinka historiallista niin kuin tutkielmaa sä itse teet ja kuinka paljon sä ajattelet sitä ihan sen kertomuksen draaman mukaan. Mutta niin kuin sulta kuultiin, niin sulla on nimenomaan selvästi haluaa vähän paneutua niihin nahkoihin, mitkä siellä joskus on elänytkin.
Joo, siis varsinkin jos siltä ihmiseltä on jäänyt sitten aitoja niin kuin sanoja, joita hän on kirjoittanut tai näin, että mutta se on totta, että Ester Juveliuksesta ei sillä tavalla ole sitä hänen egonsa ääntä jäänyt ehkä tähän maailmaan muistijäljiksi esimerkiksi sanojen muodossa, mutta hänen kuvansa löytyy Diakonissalaitoksen seinältä ja että aina löytää tavallaan jonkun linkin ihmiseen, siis aina löytää. Jonkun hyvin voi olla läheinenkin. Mun isoisän äiti oli Diakonissalaitoksella viimeiset päivänsä ja minä kävin sieltä hakemassa huonekalut, kun muutin Helsinkiin. Joten siis mä olen, tai siis tavallaan, että se on niin kuin hyvin lähellä se, aina löytyy se pienin yhteinen nimittäjä, josta saa ihan konkreettisesti oikeasti kiinni, että voi olla niin kuin käden puristuksen päässä ihmisestä. Mutta toki sitten tämä Esterin hahmo tässä näytelmässä, niin mä käsittelin sitä enemmän ehkä sellaisen, että mä näin sen niin kuin naisroolina ja mä näin sen niin kuin edellisen vuosisadan vaihteen niin kuin naisen vapauden kysymyksenä ja mä näin, että mun mielestä Hurme on kirjoittanut niin kuin Ällonervan ja Esterin, jotka on ainoat naisroolit tässä näytelmässä ensimmäisellä puoliajalla, on siis Ällonerva myös mukana, niin siinä on niin kuin kaksi tapaa naiselle saavuttaa vapaus tuohon aikaan. Toinen heistä valitsee taiteen, Ällonerva sai maksaa siitä katkerasti, mutta myös hän sai vapautensa, hän sai ilmaisun vapauden ja hän sai olla kokonainen ihminen. Ja sitten taas yksi vaihtoehto oli, yksi harvoista, kolmesta harvasta vaihtoehdosta oli naiselle siis valita niin kuin tämä lähetyssaarnaaminen tai tämä uskonnollinen velvollisuus ja sitä kautta tai niin kuin sitä kautta saada ikään kuin se oma vapaus.
Tämä on tosi kiinnostava. Mennään tuohon vielä myöhemmin tuohon Cecilien rooliin, vaan Esterin rooliin. Näyttelijä. Tässä meni jo roolihahmot ja näyttelijät sekaisin. Mutta mennään Timon vuoro kanssa sanoa jotain. Ja päästään historian kautta näytelmään, kun äsken lähdettiin näytelmän kautta historiaan. Mutta Timo, sä oot siis ulkopolitiikan tutkija. Mistä sä keksit tämän kyseisen niin kuin aiheen ikään kuin oman kirjan tekemiseksi? Tarkoittaa tämä Juveliuksen tarina, ihmeellinen seikkailu pyhissä maissa.
No se tapahtuu Jerusalemissa. Mä oon siis ulkopolitiikan tutkija, mutta myös historioitsija ja niin kuin poliittisen historian tutkija. Ja asuin Jerusalemissa useamman vuoden ja tein siellä väitöskirjaani. Mulla on ollut semmoinen tapane, että kun on joku iso projekti, niin sitten tekee mieli välillä vähän tehdä jotain muuta kuin sitä. Ja sitten on hyvä olla tämmöinen sivuprojekti, mihin voi välillä niin kuin paeta. Se on vähän niin kuin tämä sama ilmiö, että kun on tentti tulossa, niin sitten tulee kämppä siivottu.
Mutta tuosta kyllä näkyy tuosta kirjasta, se on hauska. Se on kirjoitettu sillä vähän niin kuin sille kurillaan jossakin kohtaa historian tämmöiselle yksityiskohdalle niin kuin hilpeästi hymyille. Niin mä voin kuvitella, että sä oot tosiaan tehnyt sitä vähemmän stressatussa tilanteessa. Jos sulla on kauhea deadline ja sun pitäisi sitä työksessä tehdä, niin lopputulos voisi olla nihkeämpi. Mitä sä luulet?
No kyllä se loppujen lopuksi kaikilla, kaikista sivuprojekteista tulee pääprojekteja, mutta sen alku oli tämmöisessä niin kuin, vähän prokrastinaatiossa, että mä tutkin suomalaista Israel-harrastusta ja näitä Palestiinassa ja sitten myöhemmin Israelissa kävijöitä ja sitten selvisi ne, että heinä täällä on ollut tämmöinen Walter Juvelius-niminen henkilö, joka on sukua Ester Juveliukselle. Peräti tämän veli. Mä olin kuullut Ester Juveliuksesta ennen kuin Walter Juveliuksesta. Okay. Ja ennen kuin Katri Valasta.
Wow.
sen, että missä piireissä on tunnettu on suhteellista, mutta siis Ester Juvelius oli Jerusalemissa tosi tunnettu suomalainen vanha lähetystyön tekijä. Ja sitten selvisi, että hänen veljensähän on ollut täällä aiemmin, mutta tästä ei oikein kirjoitettu missään. Ja sitten mä rupesin vähän raapimaan kasaan niitä lähteitä, mistä nyt löytykään, troolaamaan vanhoja sanomalehtiä ja käymään katsomassa erilaisia arkistoja Jerusalemissa. Ja sitten sieltä hiljalleen niin kun alkoi tulla sitten enemmän tietoa ja mä ajattelin, että tässä voisi olla niin kun nyt tarina-ainekset. Ja sitten aikana mä pääsin tutkimaan sitä sitten pääsääntöisesti, niin kuin täyspäiväisesti.
No, miltä tämä sitten tuntui, tämä oman tietokirjan näkeminen tälleen dramatisoituna näyttämölle?
No se oli ihan mahtavaa. Siis mä olin jännitti paljon niin kuin nähdä tämä ja mä olin vähän miettinyt, kun historian tutkijalla niin kuin on kauhean tärkeää se, että mä kirjoitan sen, mitä tapahtuu. Ja totta kai tässä on niinku itsellä hyvin tiedossa tämä niin postmoderni historian kritiikki, siis se, että jossain määrin niin kaikki narratiivit on aina niin kirjoittajien sen luomuksia. Mm. Se historia ei niin hyppää jossain tietyssä muodossa sieltä, vaan se kerrotaan niin tämän päivän kiinnostuksen kohteisiin, tämän päivän niin tarpeisiin, ne, että mitkä faktat on poimittu sinne tärkeiksi, niin ne on valintoja. Ja siinä mielessä niin kuin kaikessa historiankirjoituksessa on myös tämmöinen tietty niin kuin fiktiivinen elementti. Mm. Mutta kuitenkin tässä mulla on ainakin hirveän tärkeää, että sinne ei sepitä niin kuin yhtään mitään semmoista, mitä ei voi jollain lailla perustella.
Kyllä.
Ja se tekee sitten hankalaksi, koska pitää kuljettaa narratiivia ja näin edespäin, mutta sit tulee semmoinen palapeli, ja mua vähän jännitti se, että kun mä tiesin, että Juha Hurme on tehnyt siis fiktiivisen teoksen, joka ei ole siis mun kirja, vaan se on niinku uusi teos, joka on ammentanut tästä, että pystyykö mä jotenkin rentouttaa tätä historioitsijaa niinku anaalisuutta tässä ja heittäytyy siihen, että näinkin voi käydä. Mutta kyllä se sitten onnistui. Mä onnistuin ihan niinku siinä heittäytymään sen niinku uusien valintojen mukaan ja nauttimaan siitä. Se oli tosi kiva ja se oli hauska, kun pystyi nyt tavallaan jättää nämä tutut ainekset ja nähdä, niin kuin miten sitten taitavat tekijät asettaa ne ihan uusiin paikkoihin. Se oli ihan mahtava kokemus.
Niin ja siinähän just mä ajattelin, miten historian kirjoittaja sitten katsoo, kun tämä ensimmäinen näytöshän on silleen kuitenkin rakennettu niin, että koko lapsuuden ja perhedynamiikka niin kuin hoidetaan yhdessä illassa keksityssä niin kuin tämmöisissä valmistujaisissa, tohtoriväitöskirjan valmistujaisissa, jonne on sitten vielä pukattu ihan hihasta ja hatusta pari suomalaista runoilijaa tai kolmekin, jotka niin kuin silleen edustaa siinä sitten jollain lailla tämmöistä yleistä kulttuuri-ilmapiiriä. Ja kaiken tämän keskellä niin kuin ensimmäisessä näytöksessä niin kuin oikeastaan kerrotaan se, mikä niin kuin tarinaan liittyy oleellisesti, on niin kuin nimenomaan sekä Walterin että Esterin niin kuin karaktäärien niin kuin taustat, että minkälaiset luonteet niillä oli ja miten ne ajautui toinen tieteen ja toinen niin kuin uskon kautta tähän niin kuin raamatulliseen problematiikkaan. Mutta kaikki tämä on niin kuin kuvattu taiteilijan vapaudella heittämällä sinne niin kuin koko joukko ylimääräistäkin, vai mitä?
Kyllä, mutta se oli tehty, siis se miljö oli niin kuin oikeastaan tosi uskollinen sitten sille sen ajan miljöölle. Se tapa, miten siinä sitten oli yhdistetty eri, vaikkapa siis se ensimmäisen puoliajan lopussa oleva huipennus, jossa sitten selviää tämä niinku suunnitelma, niin se oli niinku todella herkullisesti rakennettu sinne sisään.
Joo, mä tykkäsin just sit Cecilin roolista siinä. Ei kun ees nyt taas menee sekaisin, voi miten noloa.
No ei, mutta onhan se mun niin, rooli. Tai niin, siis minä omistan tällä hetkellä sen roolin. Niin.
Mutta sun esittämä Esteri, se kun sä intoilet siinä Esterinä siinä, kun ne tyypit niinku sieltä jostain omituisesta valokaivannosta nyt tämä ideansa kaivaa esiin, niin että lähdetään sinne Pyhälle maalle tekemään kaivauksia ja etsimään tätä liiton arkkia, niin se sun uskonnollinen innostus siitä, että nyt tässä niin oikeasti niin onni potkii tyyppisesti, niin se oli musta vallan niin samaistettavaa tai inspiroivaa.
Se on mun mielestä vapauttavaa, että, tai sanotaan nyt ihan suoraan, että oli melko, mitä mä nyt sanoisin, niin kuin roolina tavallaan, että on niin paljon sellaista uskonnollista suoltoa, siinä vaiheessa, kun opeteltiin sitten tekstejä, me kaikki opeteltiin kesäloman aikana tuo teksti. Tällaista ei saisi kertoa, koska tietenkin meidän pitäisi työajalla saada harjoitella, mutta me tehdään tälleen ja se takaa meille sellaisen tosi vapaan työskentelyilmapiirin, että me osataan suurin piirtein meidän roolit, kun me aloitetaan. Mm. Niin kuin osataan tekstimatskut. Ja niin silloin me voidaan hyvin vapaasti ja hyvin suuressa rakkaudellisessa niin kuin prosessissa ikään kuin tehdä se. Mä tarkoitan sitä, että siinä ei tarvitse prässätä, kenenkään ei tarvitse niin kuin prässätä tai stressata. Totta kai jokainen stressaa sitten oman niin kuin, levelinsä mukaan sit sitä omaa, mutta niin kuin, et tavallaan, että siinä ei synny sellaista niin kuin epäterveellistä työilmapiiriä, että
niin se näkyy, että siinä on kiva ollut tehdä se, siis semmoista välittyy siinä ja ne niin kuin ikään kuin hahmot, niin kuin niiden dynamiikat niin kuin istuu toisiinsa. Vaikka siinä niin kuin kuvataan ekassa näytöksessä nimenomaan just sitä, miten tämä pappa Juvelius, eli molempien sekä Valtterin että Esterin isä siis, niin on tämmöinen patriarkka, joka kohtelee hyvin halveksivasti jälkikasvuaan ja varsinkin sitä Valtteria suoraan sanoen fyysisestikin läimii takamukselle. Mutta niin kuin siinä kuvataan tämmöistä niin kuin oidipaalista suhdetta, joka jollain omituisella tavalla sitten Valtteri on ratkaissut sen asian. Siten, että hän on niin kuin tavallaan hyvin niin kuin pitkäsieluinen ja periksantava ja sitten samaan aikaan toisella puolella niin kuin äärimmäisen sitkeä ja itsepäinen, mikä luonteen piirre sitten tulee sitä rakennettua. Ja sitten Esterin ja Valtterin välinen suhde on myös hirveän tärkeä, koska musta ainakin näytti siltä, että Ester on vahva henkilö. Se on niin kuin jollain lailla psyykkisesti vahvempi kuin Valtteri, ainakin kuvattiin tässä. En tiedä, mitä se vastaa historiallista todellisuutta, mikä on Timon käsitys, mutta se on se dynamiikan kannalta hirveän oleellista, eikö vaan?
Joo, ja tuosta piti sanoa se, että kun usein tämmöinen uskonnollinen rooli sit saatetaan esittää niin kuin ilman ruumista ja ilman huumoria, niin siitä kiitos Juhalle, että vei sitä siihen suuntaan ja niin kuin valtavan kiitollista on näytellä sit, kun saa siihen sen. Mm. Että Esterillä on sekä ruumis että huumoria ja niin kuin näkee myös itsensä siinä niin kuin kaikessa hulluudessaan että niin kuin tavallaan se on kauhean vapauttavaa ja näenkin, että se heidän tämän sisarusparin prosessi tämän näytelmän aikana, tämän fiktiivisen näytelmän aikana on, että he niin kuin vapautuvat siitä sen hyvin dominoivan ehkä vanhan polven isähahmosta.
Että kyllä, molemmat omalla tavalla.
Joo.
Ja Ester panee mikä enempi kampoihin, että tämä on niin kuin kiinnostavaa minusta. Mutta Timo, miten toi vastaa? Sä tiedät enemmän Esteristä, koska tuossa kirjassa ei ehkä myöskään hirveän paljon kerrottu siitä, mutta se on silti sivuhenkilö jossain määrin tässä kuvatussa arkeologisessa seikkailuretkessä. Mutta kerro vähän, miten se dynamiikka, kuinka paljon siinä oli niin kuin nimenomaan sellaista dramatisointia, joka liittyy näytelmän teemojen kuljettamiseen, ja kuinka paljon se pohjautuu oikeaan historiaan?
No siinä oli aika paljon dramatisointia nyt. Oikeassa elämässä Esterillä ja Valtterilla oli aika iso ikäero ja se oli selkeästi semmoinen, se suhde
oli?
Valtteri oli vanhempi.
Joo.
Se oli nuoremman siskon suhde isoveljeen, joka oli sitten tietyllä lailla sitten suojeleva joissa elämävaiheissa ja toisaalta myös Ester vietti aika pitkän ajan ulkomailla, että he ei sitten aikuisiellä ollut niin kuin samassa paikassa hirveän paljon. Ne, siinä mielessä tämä oli niin kuin erilainen, mutta se, erilainen suhde, mutta se oli iso perhe, tämä Juveliusten perhe. Siellä oli siis monta veljestä ja monta sisarusta ja niiden niin kuin keskinäiset suhteet oli tosi kiinnostava osa tätä niin kuin perhedynamiikan selvittämistä.
Niistähän tuli ties mitään ihmeen vaikuttajia suurimmasta osasta niistä, eikö se niin mennyt?
No aika moni sitten päätyi tavallaan elämässä ihan pitkälle ja sitten heidän lapsensa päätyi niin kuin vielä pidemmälle.
Oli juvia sitten vissiin.
Joo, tämä oli. Siinä kävi sillä tavalla, että Walter oli keksinyt itsellensä tämmöisen niin kuin taiteilijan nimen. Hän kirjoitti runonsa nimellä Walter Juva. Ja sitten Kalevalan juhlavuonna vuonna 1935, jolloin monet suomalaiset vaihtoi nimensä, koko perhe vaihtoi sitten itsensä Juvaksi, paitsi Ester, joka oli, että hän ei nyt näe niin kuin syytä vaihdella enää tässä vaiheessa nimensä, ja yksi toinen veli myös jäi sitten Juveliukseksi. Mutta kaikki, kellä oli jälkeläisiä, niin he vaihtoi Juvaksi, ja tämä Juva jäi sillä tavalla elämään. Muun muassa arkkipiispa Mikko Juva oli samaa sukua.
Meidän just kysyä, että mahtaako olla samaa sukua. On.
Joo. No,
näin ne kulttuurisuvut syntyy. Mm.
Kyllä.
Mun mielestä tuossa näiden isojen teemojen kannalta, mitkä kirjassa nousee vahvasti, mutta mun myöskin tämän näytelmän kantavia kuvioita, niin mun mielestä semmoinen kiinnostava jännite, joka perustuu tähän sisaruksiin, on niin kuin se, että jollain lailla se kuvaa myös niin kuin tieteellisen ja uskonnollisen lähestymistavan niin kuin jännitettä ja yhteyttä. Koska niin kuin, tälläkin oli uskonnollinen vakaumus käsittääkseni Walterille, mutta hän lähestyi nimenomaan Raamatun tutkijana tätä itse aihettaan tieteen kautta ja pyrkii osoittamaan, että kyllä se liiton arkki sieltä löytyy, kun tarpeeksi Raamattua lukee, että joku sen sinne on niin kuin kirjannut ja kätkenyt. Kun taas sitten Esterillä oli se ajatus, että hän niin kuin herätyksellisen uskonnollisuuden, kristillisyyden kautta löytää sitten yhteyden Jumalaan. Toinen lähestyy tieteen kautta, toinen tämmöisen uskonnollisen kokemuksen kautta. Mun mielestä tämä vuoropuhelu on niin kuin kiinnostava suhteessa niin kuin aika moneenkin asiaan, vai mitä mieltä te olette?
Joo, siis se oli tosi kiinnostava ja se tulee tässä näytelmässä niin kuin yhdeltä kannalta esiin, ja musta aika hyvin siis just se konkretisoituu tässä Walter Esterin hahmossa. Kirjassa mä käsittelen sitä sitten muilla tavoin, mutta siinä on tämä sama niin kuin ristiriita, että Walter ei ollut tämmöinen ihminen, joka olisi ikinä kirjeenvaihdossaan vaikkapa viitannut Jumalaan tai muuta. Ester aina, kun se kirjoitti kirjeitä, niin siellä oli sitten siunauksia ja rukousta ja muuta. Mutta Walterille Raamattu oli niin kuin vanha kirja, mutta niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin luotettava vanha kirja. Ei siksi, että se olisi niin kuin uskonnollinen, vaan siksi, että se oli niin kuin vanha lähde. Hänellä on vähän samanlainen lähestymistapa kuin tuolla Heinrich Schliemannilla, joka lähti etsimään Troijaa aikanaan. Ja hän oli, että täällä on näitä vanhoja kreikkalaisia taruja. Kaikki ajattelee, että ei tätä koskaan tapahtunut, mutta mitä jos se tapahtuikin? Ja kaivetaanpas tästä vola, siinä on Troija. Ja tämä oli tämmöinen unissa kävelijän niin kuin onni ja varmuus, niin sieltä se sitten tulikin. Ja moni on lähestynyt Raamattua samalla tapaan.
Sitä Noan arkkiakin on etitty vaikka kuinka
kyllä, joo. Ja sitten tässä liiton arkissa.
Mä huudan tähän väliin. Tämä on nimittäin musta kanssa eka kertaa. Mulla olisi selvisi, että kun aina puhuttiin liiton arkista, ja se tuntuu musta ihan kornilta, kuin mikä ihmeen arki. Että onko siellä joku purkki, tai onko se joku paperiarkki, tai mikä se on. Ja kuitenkin mä tiedän, että se on nyt joku tämmöinen kannettava kotelo tai kannettava laatikko, että miten tämä homma oikein menee näin. Niin se tosiaan, sä kerrot tää, koska monelle se uusi juttu, siis se on käännösvirhe, että kyllä se arkku olisi niin kuin oikea käännös.
No ei se varsinaisesti käännösvirhe, se on vaan siis vanhan ja uuden käännöksen ero. Niin. Uusimmassa käännöksessä on arkku ja aiemmassa käännöksessä on arkki ja ne sitten on pohjaa molemmat sanat Suomessa niin kuin latinan arka-sana, joka niin kuin tarkoittaa laatikkoa.
Ja jollain lailla kai sitten laivakin on laatikko, että sen takia niin kuin, kun puhutaan Noan arkista, niin purkki se on niin kuin, mutta jollain tapauksessa se vaan niin kuin nykykielessä se on tultustanut niin tosi hassulta, että sitä siinä kadonneen arteen metsässä etsitään sitä liiton arkkia, joka on jollakin lailla niin kuin mun mielestä harhaanjohtavaa, mutta kyllä siihen tämmöinen etymologis-historiallinen selitys on.
Kyllä, mun niin kuin laatikosta on ollut kyse ja mutta se on siis tämä uskonnollistieteellinen lähestymistapa, niin tämmöinen jännä postscriptum tähän niinku näytelmään on, että Esterin vanhoilla päivillä niin häntä tuli haastattelemaan sitten tämmöinen herra kuin Aapeli Saarisalo, joka oli hyvin aktiivinen erilaisissa Palestiinaan ja Israeliin liittyvissä asioissa ja Helsingin yliopiston professorina, Itämaiden kielten professorina ja pastori ja lähetystyöntekijä sitä ennen. Hän oli kiinnostunut näistä Walterin tutkimuksista ja hän ajatteli, että tässä saattaisi olla jotain perää ja hän ryhtyi sitten 70-luvulla selvittelemään ja hän oli käynyt 60-luvulla sitten ennen Esterin kuolemaa, hän oli käynyt juttelemassa hänen kanssaan, että muistaako hän jotain Walterin näistä tutkimuksista. Ja tämä Saarisalon lähestymistapa oli just tämmöinen uskonnollinen, että hän ajatteli, että Raamattu pitää niin kuin kirjaimellisesti paikkansa. Ja näin ollen Walter saattaisi olla niin kuin tässä jotenkin oikeassa. Hänen tapansa puhua tästä olisi ollut vähän samanlainen ehkä kuin Esterin siinä näytelmässä. Että tässä on tämmöinen tietty ketju. Mulla ei ole siitä tietoa, että kertoiko Walter todellisuudessa Esterille tästä vai ei. Mä vähän luulen, että ehkä ei.
Joo. Ja yhtä aikaa ei koskaan ollut siellä Jerusalemissa. Että
ei.
Että niin kuin tämä näytelmässä toisen puolissa, missä niin kuin Walter ja Ester ja tämä kansainvälinen retkue, joka on kanssa niin kuin koottu osasta niistä oikeista hahmoista, niin on niin kuin yhdessä siellä ennen tätä suurta mellakkaa, joka sitten syntyi näiden kaivausten jälkeen. Mutta tämä on kaikki dramatisoitua ajan tiivistämistä, koska tietysti näytelmässä pitää yrittää saada ne mentaliteetit kohtaamaan jossakin yksittäisessä hetkessä. Kyllä, kyllä.
Ja toi Juha osaisi tietenkin tätä sitten kommentoida enemmän. Mä muistan, että hän soitti mulle jossain vaiheessa. Se on hyvin harvinaista saada puhelu Juhalta.
Se on aika kiireinen. Ei ehtinyt tännekään, mä ymmärrän hyvin, koska aikaa on vähän ja töitä paljon.
Niin ja sitten se on sellainen vähän niin kuin priorisoimiskysymys, että jotkut ihmiset osaa elää niin, että ne ei ole koko ajan puhelimen siinä lieassa, että osaa niin kuin olla siitä aidosti irti ja sitten tehdä niin kuin omia prosesseja, taiteellisia prosesseja. Sain puhelun Juhalta, kun hän oli keksinyt, minkälaisen roolin hän kirjoittaa ja hän halusi vaan niin kuin sanoa, että susta tulee Ester, että mä oon keksinyt sen kaiken. Niin kuin, että semmoinen henkilö on ollut olemassa, mutta mut mitään muuta todellisuus pohjaa sille on niin kuin tavallaan tähän tarina, että hän haluaa siihen sen dynamon, miten se tarvitsee niin isoa niin kuin semmoista uskomattoman niin kuin innon ja semmoisen niin kuin että se tarvitsee siis sitä uskon suuruutta, se koko projekti, niin paljon, että se
kun siitä että puuttuu se uskon ja intohimo kokonaan sillä Walterilta. Ja meillä on kuitenkin tässä isossa tarinassa oikeasti kyse tämmöisestä kristillisestä kolonialismista toisten kulttuureiden alueille ja lähteille. Juu. Niin me tarvitaan se uskonnollinen niin kuin motiivi sinne mukaan et ja Ester niin kuin tuo sen.
Niin, se on niin kuin teatteriksi kirjoitettu tavallaan, että Hurme uskaltaa niin kuin kirjoittaa sitten, kun hän kirjoittaa näytelmää, niin että hän just niin kuin ratkaisee niitä rooleja sillä tavalla, että mitä kukin rooli ikään kuin tuo siihen tai kantaa mukanaan siihen ja mitä tähän nyt tarvitaan tämän, niin kuin tämän esityksen tai tämän draaman tai tämän kuljetuksen kannalta. Se oli hyvä hetki ja muistan tuollaisen, että sanoit, että mitään todellisuus, se ei oikeasti ollut siellä. Mutta että sen pitää kantaa sitä uskonnollista.
Mä kuulen ääneen sen puhelun, mistä kuvailet, koska niin noin se niin välittyy mullekin katsojana. Ja sitten samaten siinä vallan mainiossa ohjelmalehtisessä, joka on kirjoitettu niin lehden muotoon, niin siinähän lyhyesti kehuu paitsi tietokirjaa suuresti, niin sitten myöskin suoraan sanoo, mitkä asiat on ikään kuin keksitty siihen päälle. Mutta eihän se Esterin uskonnollisuus ollut keksitty asia, se oli vaan poimittu sieltä vähän niin kuin sivummalta ja tungettu sitten tämän näytelmän keskiöön, koska se on niitä kantavia motiiveja tässä prosessissa.
Ja Juha puhui niin kuin, että aidosta lapsen uskosta, että siihen tarvitaan aito, kirkas lapsen usko, joka tavallaan, että sitten kaikki valuu hanhen selästä, kaikki niin kuin perustelut, miksi tämä nyt pitäisi lopettaa tämä projekti tai että tässä on todellisuusperä tai niin kuin näin, että lapsen usko.
Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan mä niin kuin tulkitsen, sanoi Timo, jos miten sä nyt historioitsijana ja kirjankirjoittajana niin kuin koet, mutta mun mielestä niin kuin se ihan kantavia teemoja sekä kirjassa että näytelmässä on just pohtia sitä, miten niin kuin suomalaisille tuttu tämmöinen herännäiskristillisyys ja tämmöinen niin kuin ohjaa meidän suhtautumistapaa siihen, mitä me ajatellaan vaikka Palestiinasta ja Israelista ja Palestiina-konfliktista tänä päivänä. Että kaikki tämmöiset asiat niin kuin tulee sitä kautta, että me ajatellaan, että jotenkin niin kuin tätä kysymystä voi tarkastella niin kuin jumalallisen niin kuin kertomuksen kautta. Mitä mieltä sitten olet?
No se väijyy siellä takana kyllä. Tämähän on se... Mä oon tästäkin kirjoittanut kirjan. Ja
niin, se on tämä uusi kirja. Saat mainostaa. Mahtavaa.
Tämä on uusi ja vanha kirja. Joo, kyllä.
Tämä on Luvatun maan lumo. Mä kuulin just kustantajalta ja tilasin sen saman tien. Luvatun maan lumo, Israelin kristityt ystävät Suomessa on tämän kirjan nimi. Ja kyllä. Just ilmestynyt. Joo.
Ja tämä on siis, tämä pohjautuu osittain mun väitöskirjaan, jota mä tein silloin, kun sitten mä välillä sitten siinä sivussa vähän tein tätä Juvelius-tutkimuksia. Ja sitten mä palasin tähän aiheeseen ja kirjoitin tästä vähän pidemmän kirjan, ja tää on nyt niinku sekä uusi ja vanha. Mä avaan täällä on kuva Ester Juveliuksesta.
Radiossa se on vaikea välittää, mutta ihan kiinnostavalta tuo näyttää.
Tässä tietenkin kuulijat ei nyt tätä näe, mutta siis Ester Juvelius oli hahmo niinku tässä kirjassa, koska tää kirja kuvaa nyt sitä suomalaisten niin kuin pitkää suhdetta tähän niin kuin Israelin konseptiin, ennen Israelin valtiota ja suomalaisten kristittyjen Israelin innostusta ja niin sanottua kristillissionismia ja näitä käsityksiä, missä miljöissä tämä on sitten syntynyt. Ja siihen liittynyt tämä Ester Juvelius, koska hän oli yksi näistä niin kuin, tien raivaajia niin kuin tässä suomalaisen Israel-suhteen syntymisessä ennen Israelin valtiota. Mm. Ja se on siellä taustalla koko ajan. Ja siis tavallaan tämä Valtteri Juveliuksen tarina, niin mä kerron sen tuossa kirjassa menemättä tähän ihan hirveästi, mutta se väijyy siellä taustalla. Ja tämä oli musta hyvä ratkaisu Hurmeelta sitten niin kuin ottaa se sitten niin kuin eksplisiittisesti mukaan, tämä uskonnollinen niin kuin voima, mikä tähän liittyy, että heti jos joku sanoo niin kuin liitonarkki, niin sitten siitä tulee mieleen totta kai niin kuin uskonnolliset asiat, koska se nousee uskonnollisesta kontekstista ja liittyy sitten näihin kaikkiin uskonnollisiin teemoihin, niin kuin vaikka se ei sen ajan niille retkikunnan jäsenille ollutkaan sitä. Niin sitten se meille on sitä, ja se pitää jotenkin käsitellä. Että oli ihan mahtava keino tämä dialogi sitten Valtteri ja Esterin välillä.
On, mutta kyllähän siinä taustalla, että vaikka nämä muut niin kuin seikkailijat, niin niille ei ehkä ollut semmoista samanlaista uskonnollista hurmusta siinä takana. Mutta jollakin lailla niin kuin ehkä sisäistetysti tai muuten, niin se niin kuin oikeutti paljon sellaisia niin kuin keinoja mennä niin kuin kaivaamaan hyville toisten pyhille paikoille, joka aiheutti sitten sen mellakan siellä ja muuta sellaista. Et me ajateltiin, että tähän on niin kuin, ja kyllä niin kuin mun ymmärtääkseni kirjaa lukiessakin tuli semmoinen vaikutelma, että moni vähän pohdiskeli sitä, että jos se löytyy se liitonarkki, niin sehän todistaa Jumalan olemassaolon tyyppisesti.
Kyllä, ja, se olisikin ollut tämmöinen niin kuin vähän sitten tenkkapoon, että jos sieltä löytyy tämmöinen esine, että mitä sille voi niin kuin tehdä.
Ja sitten jos on niin kuin Jumalan istuin, niin miten se niin kuin ihan niin kuin sille oikeasti sitten realisoituu siinä tilanteessa, se Jumalan istuimellisuus?
Kyllä, kyllä. Että voiko sen niin kuin vaan esimerkiksi
sille
myydä? tai kenelle se sitten menee?
Mutta tässä niin kuin tiedonsoihdun tämmöisessä valistuksellisessa ajatuksessa, että tieto ratkaisee tämän homman tiede. Että me niin kuin tutkitaan Raamattua, löydetään ratkaisu sieltä, liitonarkki todistaa, että Jumala on olemassa. Niin, eikö tämä ole niin kuin vähän sellaista vanhanaikaista ajattelua, että tieteen kautta löytyy niin kuin uskonnollisiin kysymyksiin niin tämmöisiä kyllä ei vastauksia?
No se oli se Juveliuksen logiikka ja siis sikäli kun tässä niin kuin uskonnolliset väitteet perustuu niin kuin väittäen, että sillä on faktapohja, niin sitten sen faktapohja voisi niin kuin periaatteessa tarkastaa. Ja tähän perustutaan niin kuin raamatullisen arkeologian niin kuin pitkä kaari, että käytiin kaivamassa paikkoja, mitä Raamatussa on mainittu, ja katsottiin, että onko Raamatun kuvaus luotettava. Sehän tietenkään sitten niin todista niin uskonnollisia väitteitä, mutta sen koettiin antavan niin aihetodistetta. Mutta sitten tuo liitonarkku on niin siitä kiinnostava, että se on niin keskeinen esine, että sit sen löytyminen olisi sitten vähän niin eri luokan asia kuin vaikkapa en mä tiedä, siis joku vanhan kaupungin perustukset tai
Atlantiksen perustukset, joo.
mutta siis tähän liittyy sitten se omistajuus, että jos sulla on niinku myytti, ja se liittyy johonkin paikkaan, niin jos sä meet kaivaa sinne paikkaan, niin sä nimenomaan sä niinku laitat lippu siihen niinku myyttiin että, ja paikkaan, että tää on nyt se, mikä tässä on tärkeää. Ja nyt tuolla Israelin Palestinan alueella, niin siellä on useita eri myytistöjä, jotka sitten liittyy samoihin paikkoihin. Ja sitten siinä tulee just tämä konflikti, että kenellä on oikeus niin kuin tähän tarinaan tai tämän tarinan tulkintaan tai sitten siihen jatkumoon, mikä tästä tarinasta tulee. Ja ne ei siis missään vaiheessa miettinyt näitä kysymyksiä niin kuin läpi, koska 1900-luvun alueen eurooppalaiset ei tavannut miettiä tämmöisiä kysymyksiä läpi, koska tietenkin heillähän oli oikeus kaikkeen.
Ja siellä British Museumissahan on yleensäkin ne tavarat, no, mitä sepä. Mistäkin löydettiin.
Joo, mutta se on mielenkiintoista, että se on niin kuin sellainen, sehän on, että joo, se on Jumalan valtaistuin ja siinä mielessä niin kuin kauhean jollain lailla niin kuin sfäärinen asia, mutta sitten sekin, että se on ihan niin kuin konkreettinen kulta-aare, että jos se niin kuin löytyisi, niin just toi kysymys, että no kyllä mä oon nyt sitten miettinyt nyt tavallaan, että varsinkin kun siinä on se aikalaislaulu, mikä tuossa esityksessä lauletaan lopuksi, ja siinä on musta todella hienot sanat, niin musta olisi kiva, Timo, kysyä sulta, että
mitä siinä lauletaan? Ota joku riimi.
No kun siinä lauletaan, että
mutta täytyy sanoa, että se kuuluu vähän huonosti sinne. Mä en sanonut niistä sanoista selvä. Mä ajattelin, että mä tilaan sen Juhalta sen niin kuin mutta mikä siinä on joku avainlause?
No kun siinä lauletaan, että ja aarteita löytyi suuria kai. Toi kapteeni Parker ne kotiin. Toi Englantiin, mut seikkapa tää voi päättyä uskonsotiin. Ja sitten, että nyt Omarin moskeja on vihoissaan, jo kuohuu Konstantinopeli. Pyhä Muhammed taivaassa kostakoon, ei kelpaa se kristitty peli. Pois aarteet pois tai aseisiin, nyt Mahometti maailma tarttuu. Tämä temppeliryöstö se kerran kai ihan maailmansodaksi varttuu. Eli siinähän sinne nämä kerrotaan. Aikalaiset nostaa joo. esille tämän kysymyksen, just tämän niin kuin poliittisen kysymyksen, että siellä on nämä kaikki tasot ja se löytyy lopulta. Siinä on semmoinenkin kohta tässä samassa tekstissä, missä se löytyy sieltä temppelin alta ja salatuista käytöistä just samasta paikasta, mistä Muhammed nousi taivaaseen. Niin se kysymys just siitä, että mitähän mä olin sanomassa.
Tässä tuli niin paljon kiinnostavaa juttu, että mäkin putosin, mutta oli hyvä.
Mulla meni nyt aivan mutta just, että kuka sen niinku tavallaan
niin, kuka sen omistaa sen,
ja sitten se, että sinä aikana jo aikalaiset ikään kuin esitti sen kysymyksen, se oli juoru, se oli huhu, oliko se huhu, että sieltä oikeasti löytyi jotain, se kenties vietiin britteihin. Ja, niin kuin.
Siitähän se Mekkala lähti, kun ne sitten lähti sieltä, kun ne ei ole mitään löytänyt, lähti ilmeisesti todellisuudessa suhteellisen rauhallisestikin eteenpäin, vaikka oli noussut meteli, tämmöinen viranomaistason meteli, kun ne olivat jääneet kiinni siitä, että olivat siellä Pyhällä vuorella olleet väärässä paikassa. Oli vartijat ovat löytyneet, olivat epäonnistuneet lahjonnassa, näinhän se näytelmässäkin on. Eli lahjonta oli epäonnistunut ja joku oli käräyttänyt ne ja sitten ne tajusivat, että tässä tulee ongelma ja ne lähti veke. Ja sitten sen jälkeen vasta alkoi se kauhean spektaakkeli, koska siellä lähti huhut liikkeelle, että ne on lähtiessä ottanut mukaan jotain tosi arvokasta. Eikö se näin ollut?
Kyllä se näin oli ja siis siitähän ihan uutisoitiin, että lehdissä oli otsikoita, että liiton arkku on niin kuin löydetty ja viety ja Salomon aarteet on löydetty ja viety. Ja sitten oli erilaisia, että on 30 laatikkoa tai 10 laatikkoa viety niin kuin yöllä sieltä temppelivuoren uumenista pois laivaan ja näin edespäin. Ne huhut lähti silloin liikenteeseen, mutta ei niillä ollut katetta ja sitten myöhemmin just oli tämmöistä vähän niin kuin humoristista tai vähän härnäävääkin semmoista, että laitetaanko se seurasaareen sitten se liitonarkku vai minne se laitetaan, jos se löytyy. Mutta se oli tavallaan ihan niin kuin aito ratkaisematon kysymys sitten, että jos he olisi niin kuin löytänyt tällaisen esineen, että jos se A ylipäänsä on olemassa ja B, jos he olisi sen löytäneet, niin niin se oli vähän niin kuin liian iso tähän maailmaan, että se tota, sitä ei voi, niin kuin, jos se vie jonnekin, niin siitä heti niin kuin, puoli maailmaa pahoittaa mielensä sitten, että missä se onkaan.
Kyllä. Mutta mitä jos ajattelet sekä tietokirjaa että näytelmää, niin mitä se kertoo meille niin kuin, ylipäänsä niin kuin tämmöisestä tässä ajassa niin kuin vaikka suhteessa Palestiina-kysymykseen? Että minkälaisia ajatuksia meidän niin kuin suomalaisten niin kuin kulttuuritaustasta tulee niin kuin ehkä niin kuin, ei tunnisteta niitä rakenteita, joita toi ehkä jollakin lailla lähestyy niin kuin historian kautta ja osaa ehkä jotain kirjoittaa auki? Sanonko mä kauhean sekavasti? Saat se Timo yhtään kiinni, mitä mä yritin selittää?
No mä luulen, että mä sain. Sehän on tota... Mulla on semmoinen jälkikirjoitus tuossa kirjassa, että siis nämä kaivaukset ei todellisuudessa niin kuin ikinä loppunut. Mm. Että se sama paikka, missä siellä kaivettiin silloin Juveliuksen aikaa, niin siellä kaivetaan siis yhä tänään. Ja tota, on ollut tässä historian varrella niin kuin monia muitakin kaivauksia, missä on tavoiteltu myös tätä ihan samaa liitonarkkua. Tai ellei sitä, niin sitten vähän niin kuin samantyyppisiä päämääriä. Ja tota, niitä on tapahtunut tämmöisissä episodeissa ihan niin kuin viime aikoihin saakka, ja edelleen on olemassa organisaatioita, jotka ajattelee, että se on siellä jossain haurattuna, ja tota, jotkut pitää näitä Walter Juveliuksen laskelmia niin kuin edelleen niin kuin kuranttina tavarana, että sitä kautta vois päästä sinne. Ja nytten toisin kuin silloin, se on nimenomaan, niin kuin, jos tässä miettii tätä Ester-Walter-jakoa, niin on nämä tämän päivän Esterit, ketkä nyt on niin kuin aktiivisempia kuin ne. Walterit oli ehkä sitten sen ajan ilmiö. Ja nyt se on uskonnollisesti motivoituneet tavallaan niin kuin fundamentalistit, ketkä kokee, että tämä todistaa jotain nyt todellisuuden luonteesta, jos he löytää sen sieltä.
Jollain lailla palataan niin kuin samoihin teemoihin tuota kautta tietysti.
Joo, kyllä.
Mutta tuossa näytelmässä on kirjoittu jotenkin kauniisti myös tämmöistä uskonnollista tai uskontojen välistä ekumeniaa ja jotenkin tämä ihmisen maailmassa olemisen ajatusta ja toisten kohtaamisen ajatusta. Siinä on niin kuin pitkä tarina, jossa viitataan Muhammediin, joka on mun mielestä niin kuin jonkinlainen niin kuin yksi ydinviesti myös siitä asiasta, että meidän pitäisi osata katsoa jotenkin niin kuin toisten uskontoja ja kulttuurien niin kuin asioita niin kuin avarakatseisemmin kuin mitä ehkä tehdään silloin, jos lähdetään vaan kaivuun mielellä todistamaan omaa uskoa oikeaksi.
Kyllä.
Miten sä koit siellä näyttämöllä tämän viestin?
No joo, siinä tota, tosiaan kun puhuin tuosta, että Juha Hurme kirjoittaa aina mun nähdäkseni roolihenkilöitä edustamaan, tai ainakin tässä näytelmässä on kirjoittanut niin kuin edustamaan tiettyjä tota, tässä aika selvästi siellä on ne eri uskonnot, että siellä on islam ja sitten siellä on tota katolinen, toi roomalaiskatolisuus ja sitten tämä
kristillisyys. Ja.
Kyllä. Ja, tota, niin, ja sitten siellä on vielä tämä ruumiin kulttuuri, jota ei pidä väheksyä tämä Oton edustama, niin kuin
niin kuin
tai tuota heräävä tämmöinen ruumiin palvonta.
Seuraan niin kuin saksalaisesta just. Niin kuin lähihistoriasta, tai lähi, mutta kaukohistoriasta.
Niin. Joo, kyllä. Niin näiden väliin syntyvä dialogi, näiden välille syntyvä dialogi siinä näytelmän loppupuolella ja sitten Ester ikään kuin myös sellaisena henkilönä, johon nämä eri tavat niin kuin, hahmottaa nämä eri ideologiat ikään kuin sitten uppoaa häneen ja vaikuttaa häneen eri tavalla ja mennään kohti sitä semmoista niin kuin, passiivisen vastarinnan, eli siis syttyy niin kuin hirvittävä mellakka, mutta sitten siinä niin kuin ehdotetaan ikään kuin pasifistista ratkaisua ja kun kaikki romahtaa, niin sinne mennään niin kuin ajatuksella elä hetki, nauti hetki, kaadu paikallesi niin kuin ilolla tavalla, että tämä oli tässä. Kyllä siellä on semmoinen ehdotus niin kuin pasifismille ja ehdotus tämmöiselle sopusoinnulle tai rinnakkaiselolle niin kuin erilaisten suuntausten niin kuin rinnakkaiselolle ja dialogille.
Se on niin kuin kaunis tämmöinen poliittinen statement, koska kaiketi näissä tämmöisissä kiihtyneissä vastakkainasettelun ympäristössä, niin tämän tyyppinen niin kuin pasifismi on niin kuin aika niin kuin siisti juttu, vai mitä tuumitte?
Aina ihan siisti juttu, kyllä.
Joo, ja se tuntuu
politiikan, ulkopolitiikan tutkija mielestä siisti juttu, jos ei aina sodittaisi, vaan niin joskus vähän niin kuin silleen rakastettaisiin toisiaan.
Se olisi kliffaa vaihteeksi.
Siis se tuntuu niin kuin fyysisesti siellä näyttämöllä, että jotenkin yleisö niin kuin rakastaa sitä kohtaa, missä tulee yllätyksenä Esteri, että hän on aivan niin kuin kuuntelee lumoutuneena sitä Tomi Alatalon hienosti näyttelemää Habibeitä, joka kertoo tämän Muhammedin tarinan. Ja niin kuin se niin kuin tulee yllätyksenä siinä Esterille, että tässä uskonnossa, jota hänelle kuvataan, onkin kyse islamin, tai tämä onkin islamin ydin. Ja niin se semmoinen iso keikaus, mitä siinä niin kuin tavallaan tapahtuu niin kuin sille henkilölle, mutta mä jotenkin sen niin kuin aistii, että se on hieno hetki ikään kuin sallia sellainen mahdollisuus, että nämä keskustelisi keskenään.
Kyllä, kyllä. Ja sitten vähän aikaisemminhan siinä on niin kuin Esterin myöskin lihan ilot yllättäneet niin, ja muuta semmoista, kyllä, jolloin se niin kuin tavallaan semmoinen niin kuin todellinen ihminen tulee myöskin näkyviin, että se ei ole pelkästään. Mä pidin sitä Esterin hahmosta tosi paljon sen takia, että jos tässä tänä aikana tehdään niin kuin tämmöinen hurmoksellinen uskonnollinen ihminen, niin sieltä tosiaan jää sitä niin kuin kolmiulotteisuus sitä hahmosta, että se esittää stereotyyppiä, joka käyttäytyy jollakin lailla niin kuin kauhean hurmoksellisesti vaan koko ajan, mutta Ester on täysi ihminen. Niin kuin sanoit vissiin alkuun just, että sillä on myös keho.
Joo, se
tekee sen niin kuin kiinnostavaa. Ja se on, niin kuin, se on itse asiassa hahmona todella vahvempi niin kuin roolihahmo koko ajan kuin se Walter itse, joka on vähän semmoinen, sitten saa oikein otettakaan, se on niin kuin saippua. Vaikka tietenkin niin kuin sitä materiaalia, mitä hän toimii, ja sekin rakennetaan paljon, että just tämä suhde siihen isään ja tämä itsepäisyyden ja periksi tämmöinen niin kuin mukautuvuuden välinen jännite ja muuta sellaista. Mutta se Ester on tärkeä hahmo siinä. Kyllä, kyllä. Mites sitten siinä toisessa näytöksessä, siinäkin soitetaan koko ajan, siis tämä on unohtunut melkein sanoakin, niin siellä on niinku tämä bändimeinikin. Kun me puhuttiin siitä, että tämä on tämmöistä ensemble-touhuilua, ensimmäisellä puolella kaikki esitykset sopii mainiosti, kun ollaan niinku bileissä ylipäänsä, niin sitten siellä välillä soitellaan. Mutta toisella puolella, niin sitten vaan niinku nämä kaikki kansainvälisen retkuen jäsenet käy sitten, niinku yksi ottaa basson ja toinen rummut ja siellä ruvetaan paukuttelemaan. Semmoista hirvittävän hauskaa. Ja se mun mielestä korostaa sitä semmoista yhteisöllisyyden tekemisen makua. Mm. Että setin esityksessä kyllä mielestäni näkyy vahvasti myös.
Niin no siinä tulee se olemisen tapa, siinä on meillä koko ajan se, että me ollaan niin kuin läsnä näyttelijöinä, niin kuin metatasossa väistämättä, koska me välillä tartutaan soittimiin ja soitetaan ja eikä niin kuin näytellä niin kuin ikään kuin, että tässä fiktiossa tämä tyyppi nyt niin kuin soittaisi tätä. Tai välillä, että nyt fiktiossa ne soittaa niitä, että kyllähän siellä kreditoidaan Kasimir Leinolle ensimmäinen upea kitarasoolo esimerkiksi.
Että kyllähän siellä. Täytyy sanoa, näytelmä alkaa siis Karjalan kunnalla Lehti Puu -esityksestä, joka on Walter Juvan, eli Juveliuksen myöhemmin kirjoittama biisi, jonka kaikki tietää.
Ja se oli älyttömän hieno. Se oli todella hyvä.
Se oli aivan kipeä hieno. Siellä niin kuin ensemble vetää niin kuin autoharpuilla ja pappa
niin
Juvelius klonkkaa sinne vetämään näitä rumpuja ja Eino Leinon passo, niin se oli kyllä kans mun mielestä niin kuin ihan siellä tosiaan niin kuin
kylmät väreet meni siinä.
Kyllä, se, kyllä. Joo, ja sitten se lopun kitarassa olo sitten tulee niin kuin tämmöiseen oikein kunnon bändimeininkiin, niin joku huutaa ja kitarasoolo, Valtteri Leino.
Joo, Kasimir Leino.
Kasimir Leino, joo, anteeksi.
Joo, kyllä, kyllä. Mutta kuulisittepa meidän lämpärit. Joo. Me aina vedetään sen lämmittelyksi, niin sepä vasta hullua onkin. Et kyllä me ollaan hitsaannuttu bändinä. Mä tarkoitan, että sepä vasta hullua, että siis, et se on niinku sellaista fantasmaa se, niinku se meidän tuottama musiikki ja miten me niinku soitetaan yhteen. Mut täytyy kyllä sitten sanoa, että me ollaan harjoiteltu tosi paljon yhdessä.
Mutta se varmaan se yhdessä soittamisenkin harjoitteleminen on sitten taas just sitä, missä se dynamiikka, ne hahmot, vaikka ne, niin kuin mä kyllä ihan varmasti ajattelen, että siinä kuviossa, kun Eino Leino soittaa sen, niin se on oikeasti Eino Leino, eikä vaan se näyttelijä, että siellä vetää sitä bassaa, semmoista hauskaa.
Joo, ja se luo meidän välille sitä kudelmaa, joka niin kuin
näkyy musiikin.
Joo, ja joka sitten on tavallaan myös se semmoinen näkymätön kudelma ihmisten välillä, joka, että se on hauskaa, että siellä on myös ikään kuin se kudelma sitten sen näytelmän tietoisesti rakennetun tai sen niin kuin pintatason kudelman alla on tällainen meitä yhdistävä se, mitä me keskinäisesti kuunnellaan toisiamme, se, mitä me tunnetaan toisiamme. Että kaikki tämä, se on hirveän arvokasta saada tehdä samojen ihmisten kanssa, joihin luottaa niin kuin täysillä. Että et me aloitettiin harjoittelu kuitenkin about 3 vuotta sitten yhdessä.
Tätä on niin pitkään tehty jo.
Niin siis tarkoitan, kun oli se harhama siellä. Niin, että harhama, tavallaan, että se on niin kuin onni, että saa tehdä sen saman.
Oliko teillä siinä bändi kanssa?
Siinä me tehtiin, joo, siinä oli Petra Poutasen musiikki.
Joo, tässä on Iida Savolainen. Joo, tosi hyvä musiikki, joo.
Joo, niin tuossa harhamassa meillä oli aika paljon niin kuin tehtiin ikään kuin laulubändinä. Siinä oli kyllä tosi upeat musiikit kanssa ja meillä oli näyttämöllä urut. Joo. Pieni pienet matkaurut. Ja sitten yhdessä kohtauksessa oli jotakin kallisuttimia ja jotain soittimia siinäkin oli, mutta ei ollenkaan tällä mittakaavalla, kun nyt tässähän soitetaan ihan oikeasti tässä.
Mä näin tuossa vähän aikaa sitten Telakalla, Tampereella teatteritelakassa, niin Hurme oli rakentanut sinne siitä Pink Floydin perustaja Syd Barrettista näytelmä, joka oli niin kuin oikeastaan keikka koko ajan. Bändi soitti, se oli vähän niin kuin samaan aikaan bänditreenit ja keikkasi koko esitys, vaikka siinä välillä tehtiin muutakin, mutta niin kuin, silloin mä mietin just sitä, että tämmöisen niin kuin musiikin ja itse esitetyn bändimusiikin varaa voi oikeasti tehdä näytelmän. Mm. Ja vaikka tässä suhde ei ollut niin vahvasti musiikin puolella, niin se kuitenkin niin kuin sitoo mun mielestä kaikkea kasaan aika tukevasti mielestäni.
Joo, Juha Hurmeella on niin kuin tällainen, sillä on tämmöinen mun mielestä useinkin sellainen iltamarakenne tai semmoinen, että et se esitystapahtuma niin kuin jäljittelee sellaisia niin kuin iltamia. Tai hänellä on semmoinen konseptikin ja hän on tehnytkin sellaisen esityksen, jonka ihan nimi on.
Joo, mun mielestä se oli vissiin Jukossa. Mun piti mennä Lahteen katsomaan, mutta sen mä taisin missata tai missatinkin. Ja täytyy vielä sanoa, että kyllä se L. Onervan Tropiikin alla biisi, mikä menee punkiksi sitten, niin se oli kyllä mun mielestä, mä olin niin kuin aivan, että vau.
Joo, Enni Ojutkangas vetää hienosti kyllä, sen.
Sitten Eino Leino lähtee vetämään runoratsulla ja yhtäkkiä siellä on Neil Youngia joukossa, niin se oli mun mielestä myöskin niin kuin, mä olin niin kuin vau. Että se oli, kaikki tämä oli musta hyvin hauskaa. Mut hei, ruvetaan vielä kiteyttämään tämä homma. Mä ihan loppuun voisin kysyä, että koetteko te, että tämä esityksen eetos on jollakin lailla yhteiskunnallinen tämä poliittinen?
Mä koen kyllä tässä ajassa, kyllä.
Miten sä? Millä lailla? Haluatko sä avata?
No siinä on montakin ulottuvuutta, että tällä hetkellä mun mielestä ylipäänsä teatteri hyvin helposti on poliittista, mutta sitten niin kuin ihan tällä hetkellä, koska teatteri on niin kauheassa ja esittävät taiteet on niin kauhean kurimukseen vedettiin niin kuin tuon koronan aikana, kyllä. Että tässä on tämä selviämiskriisi ja se jälleen rakentaminen niin kuin käsillä, että siinä mielessä se on poliittista, että millainen asema esittävillä taiteilla on tässä yhteiskunnassa ja joo, tämä on aika iso kysymys mun mielestä ja myös, että miten esittävä taide mun mielestä luo maailmaa.
Mm. Minkälaisia kysymyksiä se käsittelee?
Kyllä, ja niin kuin se, että joskus sanotaan, että se taideteos niin kuin heijastaa maailmaa, sekin on ehkä jossain tapauksissa niin, mutta sitten ehkä sen pitäisi vielä niin kuin luoda maailmaa tai sillä niin kuin mahdollisuus luoda. Mm. Eli meillä on aina mahdollisuus ikään kuin niin luoda maailma näyttämölle, niin se on, siinä mielessä se on musta aina poliittista ja aika vakavaakin, siis tehdä esittävää taidetta.
Niin joo, itsessään sinne, että ihmiset tulee yhteen kokoontumaan ja niin pohtimaan jotakin asiaa, jota se sitten suoraan tai välillisesti heijastaa, mitä siellä nähdään. Niin mä niin kuin, tätä kautta mä itse ajattelen, vaikka mä oon tämmöinen yberpoliittinen itse, niin mä silti niin kuin ajattelen, että sen kokoontumisen poliittisen luonne ja taiteen kokeminen yhdessä on jo itsessään niin kuin aika tärkeä.
Se on, siinä avataan tavallaan foorumi. Et toki ei ehkä niin radikaalisti, että ihmiset saisi ehdottaa, että hei, mutta mun mielestä maailma olisi niin kuin tämmöinen, tai ei apu, älkää tehkö noin, että eihän se niin voimakkaasti avaudu se foorumi, mutta kuitenkin se yhdessä ikään kuin ajatellaan siinä hetkessä ja se katoaa sen jälkeen.
Ja tässä, niin kuin aikaisemmin todettiin, tässä näytelmässä nyt teemat oli tietysti jollakin lailla kuvataan historiallisen konfliktin erilaisia syntysyitä ja sitten vielä esitetään jonkinlainen ratkaisumalli, missä katsottaisiin vähän ymmärtäväisemmin toisiamme. Mitä sä Timo näet? Oliko tässä esityksessä sulle niin kuin yhteiskunnallista sanomaa?
Oli kyllä, että siinä oli korostui just siinä niin kuin toisella puoliajalla erityisesti sitten tämmöiset niin kuin erilaisten tarinoiden niin kuin tunnistamisen ja hyväksymisen sanomat. Ja siinä se oli siis just tämä kohtaus, mistä puhuttiin aiemmin, jossa Habib Bey kertoo Esterille tarinan miehestä, joka perusti uskonnon. Se on tosi kaunis, tosi voimakas niin kuin kohtaus. Ja on, paljon tämmöisiä.
Semmoista avain kohtaus tuon messagein kannalta, kyllä.
Joo, siinä on, se on ehkä siis tässä mielessä on vähän erilainen yhteiskunnallinen viesti kuin mun kirjassa, jossa ehkä se kärki tulee siitä, että se kutsuu lukijaa pohtimaan todellisuuden luonnetta ja tapoja hahmottaa sitä tapoja, millä se voi mennä vikaan. Mm-hmm. Ja sehän liittyy sitten myös niinku tämmöisiin tämän päivän teemoihin, tietenkin niinku informaatio, misinformaatio, disinformaatio, vaihtoehtoiset faktat ja salaliittoteoriat ja näin edespäin. On kaikki niinku tätä päivää ja siinä on, sitä kautta tulee sitten.
Ja synnyttihän se koko näytelmä, niin minussa sen, että saman tien kun mä tulin ulos, niin mä laitoin kaverille viestiä, että kellä on sun kirja. Niin. Että tämmöinen Timo Stewartin kirja, eikö teillä kellään ole, ei ollut. Niin. Sitten mä laitoin suoraan Gaudeamuksen viestiä, että maanantaina, että lähettäkää PDF, mä haluan lukea sen saman tien, koska mä sitten ajattelin, että mä teen tästä tätä ohjelmaa niin kuin nyt teen. Ja se oli, meni ihan sille yhdellä istumalla koko kirja, että niin kuin suosittelen sitä kyllä muillekin. Se oli mainio. Ja se oli tosiaan kiinnostavaa, että tämän esityksen jälkeen niin kuin lukee sitä kirjaa, kun sitten mä näen, niin kuin millä lailla niin kuin hurme on napannut niin kuin jostain sivulauseesta teemoja ja ajatuksia, joita se on sitten pistänyt näille henkilöille. Että pystyi vähän sen niin kuin hahmottamaan myöskin tämmöisen niin kuin teatterikäsikirjoittajan dramaturgista vaistoa, että nyt tuo lause, missä pikkasen viitataan siihen, että sillä on tuommoista luonnetta, niin sehän on nostettu sen luonnen kärkeen esimerkiksi. Se oli musta hauskaa. Että tällaista. Mitä te olette seuraavaksi tekemässä? Timolta jo kävi ilmi, että sulla on tulossa jo uusi kirja, joka tässä meidän edessäkin jo on. Vähän osittain samaa teemaa, mutta kuitenkin, tai ainakin tänä ylemmän sivuavia teemoja jatketaan tuossa. Mitä muuta tapahtuu? Tai voitko tuostakin jotain sanoa, jos haluat?
No ihan just nyt mitään muuta kuin tämä ei nyt. Nyt mä henkäsen ihan vähän, mutta tämä nyt kertoo siis tämmöisen 100 vuoden kaaren tästä suomalaisen Israel-ystävyyden historiasta ja siitä, että miten monille kristityille Israelin valtio on muuttunut merkiksi siitä, että Jumala toimii maailmassa ja Raamattu on luotettava. Eli siitä on tullut tavallaan todiste heidän omalle uskolleensa. Ja silloin sitten ollut poliittista merkitystä, koska se on käännetty sitten tämmöiseksi niin kuin poliittiseksi tueksi Israelin valtiolle.
Kyllä, kyllä. Ja siinä me ollaan nyt myöskin, kun me yritetään keskustella siitä koko Palestiinan ongelmien käyröstä. Niin. Ja sitten mulla on semmoinen tunne, sanoinko mä väärässä, että monet sellaiset, jotka ei nyt suoranaisesti ehkä tunnusta niin kuin tätä uskonnollista sidettä, niin saattaa niin kuin jotenkin selkäytimellä kokea, että Israel on jotenkin erikoisasemassa.
Joo, tämä on just iso osa pointtia tuossa, että on semmoinen pienempi joukko, kelle tämä on eksplisiittisesti ja selkeästi niin kuin uskonnollinen kysymys. He osaa perustella sen. Ja sitten paljon isompi joukko, jotka ei välttämättä tiedä, että meneekö se nyt näin, mutta näkee, että tässä saattaa nyt olla joku kytkös. Ja sitten on vielä isompi joukko, ketkä on tottunut kuulemaan sitä tarinaa lähinnä Israelin näkökulmasta, koska se on se tarina, jolla on jo niin kuin kulttuurinen resonanssi meillä. Ja se liittyy tavallaan tähän Juveliusten perheeseen, mutta myös sitten etenkin Esterin ja muiden lähetystyöntekijöiden niin kuin tapaan toimii myös niin kuin asiantuntijana siitä, että mitä siellä Lähi-idässä tapahtuu.
Kyllä, kyllä. Ja tämä on mun mielestä niin kuin tosi kantava teema näytelmässä ja kirjassa. Kyllä, kyllä. Entäs Cecil, mitäs sulla on seuraavaksi tulossa? Mä oon nähnyt niin monta kertaa viime vuosina lavalla, että nyt mä odotan, mikä seuraava
niin, noin hauskaa, että olet käynyt teatterissa.
Norminäytelmää ja sit mä oon nähnyt sut Lemminkäisessä. Ja
ai, Lemminkäinenkin.
Joo, se oli edellinen tämä hurme kokoonpano.
Kyllä.
Ja sitten mikä se niin vala oli
niin
kanssa.
Se vala
nyt ainakin. Joo. Nämä kooklasin nopeasti, missä mä oon kirjoittanut, mutta mä nähnyt ehkä muullakin. Mitäs seuraavaksi?
Valaa me muuten kovasti toivotaan saavamme vielä esittää se se tota...
Hitsi, se ansaitsisi kyllä, koska se Vala on taas myös erittäin kiinnostava hahmo niin tämän ajan politiikan kyllä. auki kirjoittamiseen. Nyt kun on tämmöiset sodan pilvet ilmassa, niin minkälaisessa maastossa sitten taas niin kuin, hän niin kuin toimi ja sitten se hänen linjansa, joka tulkittiin sitten omalla tavallaan. Nyt meinaa lähteä käsistä, joo, me puhutaan Valasta enemmän.
Toivotaan, että saataisiin sitä vielä takaisin. Tehdä. Ja tota, parhaillaan harjoittelen koko teatterilla Helena Kallion kirjoittamaa ja hänen ohjaamaansa Janoavaiset nimistä.
Ja Kallio, kaikki aikaisemmat jutut tuli ihan yberpoliittisia, ne on pelkästään tämmöisiä kapinallisia naisia, onko tässä niitä?
No tämä on nyt sitten tätä hengen, että tämä kertoo niinku ihan yllättävästi olen aiheen äärellä edelleen tässä seuraavassakin jutussa, että kyllä minä nyt kysyn universumilta, että mitä siellä nyt oikein yritetään minulle sanoa. Mutta,
tai
mutta
sinä universumille.
Niin. Joo, että tota, tämä jatkaa tätä samaa teemaa, että tämä on tota, edellisen vuosisadanvaihteen naiskohtaloita. Siellä on tota, Horros Saarna ja Helena Konttinen yhtenä henkilönä Anna Veijalaisen esittämänä ja sitten toi tota, Helmikruun spiritualismiin niin kuin mennyt, hänen ajattelunsa meni kohti sitä, joka oli silloin vahvana tuona aikana ja tota, Amira Khalifa esittää sitä ja minä olen tässä sitten heidän välissään Aino Kallaksena ja sitten sen Helenan ystävänä.
Kyllä, mutta tässä on joku kiinnostava juttu, että kyllä mä luulen, että just edetään vähän semmoista aikaa, että elämän merkityksellisyyden ja pyhyyden ja tämmöisten, miten sanoisi, yliempiiristen kysymysten äärellä niin kuin ajaudutaan keskustelemaan. Mun mielestä nämä on niin kuin teema, jotka nousee kyllä suoraan tai epäsuoraan tällä hetkellä teatterissa. Että voiko sitä päätellä jotain ajan hengestä?
Ehkäpä. Siis kyllä näitä siis kirjallisuudessa myös näkyy tosi vahvasti nyt ja tota, ehkä on tämmöinen ajan henki myös, missä isot tarinat on vähän, niistä lähtenyt vähän puhti ja tota, ihmiset hakee nyt merkitystä ja suuntaa ja näkyy epävarmuutta edessä. Niin tota, tämmöiset katseet taaksepäin niihin ihmisiin, ketkä on löytänyt niin kuin odottamattomastakin lähteistä näitä vastauksia, niin ne on ehkä nyt kiinnostavia.
Vastauksia ja kysymyksen asetteluja. Kyllä. Hei, tähän onkin ihan hyvä päättää. Toivotaan todella, että jumalainen näytelmä löytää yleisönsä. Ja
kyllä.
Sen kautta ja suoraan sitten päädytään näihin Timonkin kirjoihin. Tässä nyt myös hyvinkin tärkeää. Tarvitsemme sitä. Kiitoksia Cecil, kiitoksia Timo. Ja kiitos kuulijoille. Tämä podcastin kaikki jaksot löytyvät esimerkiksi osoitteesta www.voima.fi/audio. Kuulemiin ja seuraavaan kertaan jälleen.
Kiitos.
Kiitos.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.